Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će slučaj luksuzne beogradske vile Milorada Dodika dobiti sudski epilog na koji se čeka već 7 godina. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o tome kako je Milorad Dodik 2007. godine, kada je bio predsjednik vlade Republike Srpske, kupio vilu na Dedinju, elitnom beogradskom naselju, kojim novcem je kupio kada je kredit podigao godinu dana nakon kupovine vile. Da li je taj kredit bio ovjeren pečatom vlade Republike Srpske? Zašto banke u Srbiji i Republici Srpskoj nisu provjeravale porijeklo novca kojim je kupljena vila, na što su po zakonu bile obavezne, jer se radilo o sumi od 750.000 eura u gotovini, i da li se istina ne može utvrditi zato što je dio dokumentacije uništen? Razgovaralo se i o tome zašto su sva tri glavna tužioca, koliko ih se promijenilo od 2015. godine kada je otvorena istraga, gurala slučaj Dodikove vile pod tepih. Ima li Dodik uticaja na tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Zašto tužilaštvo Srbije već godinama odbija da dokumentaciju o kupovini vile pošalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Kao i o tome da li će slučaj beogradske vile čamiti u fioci tužilaštva Bosne i Hercegovine sve dok je Dodik na vlasti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile leži već 7 godina u tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Gospođo Cenić, otkako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2015. godine počelo da istražuje kako je Milorad Dodik 2007. godine kupio vilu u Beogradu na Dedinju za 750.000 eura, od tada niti je podiglo optužnicu, niti je odbacilo taj slučaj. Zašto tužilaštvo ne može da donese odluku? Da li je slučaj toliko komplikovan?
Slučaj uopšte nije komplikovan, toliko ima papira i dokaza, neki su sklonjeni, negdje se čeka zastara, znate, jel, za čuvanje finansijske dokumentacije, zakon tačno propisuje koliko dugo se moraju čuvati dokumente. To su glavni tužioci držali negdje u fioci, što znamo kako je izgledalo, pa se to rastezalo. U međuvremenu, kad god se potegne to pitanje, on je nalazio nove argumente. A što se tiče Bosne i Hercegovine, od Srbije, koliko znam, su traženi podaci kako je kupljena, kako upisana ta vila, međutim odgovora nije bilo, nisu dostupni bili podaci. Jer, znate, postoje indicije, nazvaću indicije, mada kod nekih čak i dokazi postoje, da je vila uknjižena u Srbiji, odnosno u Beogradu, pre nego što je čak i porez plaćen, što je nemoguće, znate, kad kupujete nekretninu, morate sve obaveze izmjeriti, sve moguće pre nego što se imovina uknjiži na vas.
Gospodine Đidiću, po vama, da li je slučaj Dodikove vile toliko komplikovan da ne može da se donese odluka?
Rekao bih da slučaj vile Milorada Dodika uopšte nije pretjerano kompliciran. U onoj mjeri u kojoj on jeste kompliciran jeste svakako ta činjenica da regionalna saradnja između tužilaštava u regionu Zapadnog Balkana je nepostojeća. E sada, pitanje zašto tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet preko deceniju drži u ladicama je pitanje također političke kontrole nad tim institucijama. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije imalo ozbiljnu namjeru da procesuira taj predmet nikada. I sada, kada je ponovo taj predmet oživljen, rekao bi da se tome ne pristupa ni ozbiljno, ni sistemski, nego čisto onako da se prikaže da se radi određeni predmet, jer vidimo ponovo da je ostavljeno na Srbiji da li oni dostavljaju podatke, da li ne dostavljaju, i da se to tako čeka u nedogled.
Gospođo Cenić, kako je Dodik kupio vilu 2007. godine?
Pa navodno da su pare prebačene preko Pavlović banke na Komercijalnu banku Beograd, i da je vila plaćena. Na prvom mjestu pominju se dva podatka, je 850.000, a onda je priča da je 750.000 prebačeno. Ja sad otvaram još nekoliko pitanja. Znate, kad prebacite tako pare, svugde važi, bar u ovom regionu, a da ne kažem u svetu normalnom, onaj zakon o sprečavanju pranja novca, zakon o sprečavanju finansiranja terorizma i da je obaveza kad vi toliku količinu novca unosite da vas pita odakle vam taj novac i da proveri poreklo to novca. Ja ne znam da je to Srbija uradila i onda ne treba se čuditi što je i Bosna i Hercegovina i Srbija čisto su na crnim listama. Prebačen je novac, e onda posle ide da je to, ne znam, Pavlović dao garancije da se plati ta vila, zapravo tužilaštvo je objavilo, to su podaci iz tužilaštva, da je izvukao Pavlović novac preko drugih firmi na osnovu kao kreditiranja, pa je novac prebačen, a kredit je digao nakon godinu dana, jer kad su ga pitali odakle mu tolike pare, s obzirom na prihode, onda je objašnjavao gospodin Dodik da je Pavlović mu posudio, garantovo da će to biti realizovano, a da on onda otplaćuje kredit, pa onda se pokazuje odjednom kako postoji ugovor o kreditu, to je nepostojeći ugovor iz 2007. Kredit je zapravo fiktivno dignuo 2008. godine i ni do kraja nije objašnjeno nikada odakle novac, kako novac, ko je zapravo dao taj novac, a sad se može svašta pričati, jer Pavlovića nema. Nastradao je u saobraćajnoj nesreći, ako je to bila saobraćajna nesreća, ja zaista ne znam, i onda se sad može pričati šta god hoćete, a neka finansijska dokumentacija verovatno je ne samo uništena, nego može se proglasiti kao zastarelom. Međutim, s obzirom da je istraga otpočeta pre zastare nekih dokumenata, onda se tu može utvrđivati kako i na koji način je kupljena. Jer je vrlo nelogično da neko ko po imovinskom kartonu ne prijavljuje neke stanove koje posle pominje kako je prodao, da platu nema toliku da pokrije rata, pa ne može se pokriti ni sa onim što izdaje, nekom je izdata vila, niko ne zna kome je izdata, kako je izdata. I na bankovnom računu, recimo 2018. godine, vodi se da ima 27.000 eura. Recite mi onoga koji ima na računu te pare, a da kupuje vilu od 1,5 milijuna, malo je čudno. Nijedna se firma ne vodi na njega. Odakle te pare? Evo, sad ja postavljam pitanje odakle pare, jer znate, ja kao nekakav ekonomista i znam od čega živim i koliko živim i znam kakvi su troškovi. Vila za ovolike pare se ne može kupiti od plate, pa taman ni u trećoj inkarnaciji. Znači da je sve tu vrlo čudno i neobjašnjeno o poreklu tog novca, pa posudio ga Pavlović, ne posudio, davao garancije. Ja bi volela da vidim tu gimnastiku. Kako se to radi, jer pogotovo što u vreme, naglašavam, kupovine te vile, nikakvo preduzeće i ništa nije bilo registrovano na njega, a te stanove u Beogradu on pominje povremeno, iako, kažem, nisu bili navedeni u kartonu i mnogo puta kad god je pitan odakle ova vila, odakle ona nekretnina, stalno se prodaju ti stanovi. Koliko će se oni još puta prodati, ja stvarno ne znam.
Gospodine Đidiću, Dodik tvrdi da je 2007. godine vilu kupio kreditom koji je dobio od Pavlović banke, mada je on taj kredit zvanično podigao godinu dana kasnije nakon što je vilu kupio. Pa zar to nije nelogično? Da li je tužilaštvo to ispitivalo?
Mi u ovoj fazi jednostavno nemamo nikakve informacije o tome čime se tužilaštvo bavilo. Ono što je već izašlo u javnost jeste da je ugovor o kreditu potpisan godinu dana nakon kupovine, to smo već imali u javnosti i to je jako problematično, dakle to vam je apsolutno nemoguće, svi mi koji smo kupovali nekretnine, koji smo dizali kredite vezano za određene nekretnine, za hipoteke, znamo da je apsolutno tako nešto nemoguće i u tom smislu je vrlo problematično. To je nešto što je tužilaštvo mnogo ranije trebalo da problematizira. Također ono što je važno ovdje reći je ta imovina, imovinski kartoni izabranih službenika se apsolutno ne provjeravaju. Centralna izborna komisija apsolutno ne predviđa adekvatne kazne za bilo kakvo pogrešno predstavljanje, za bilo kakvo nemogućnost da se objasni porijeklo imovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile već 7 godina leži u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže u BiH i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Cenić, tvrdi se da je Dodikov zahtjev za kredit od Pavlović banke ovjeren pečatom vlade Republike Srpske, čiji je Dodik tada bio premijer. Dodik to negira. Da li se to može provjeriti?
Moralo bi da se proveri, jer svako normalan, znate, kad imate kredit, čuvate svu dokumentaciju. I zašto se ona ne da na uvid? Ono što je dao na uvid, to se pokazalo, ajde, najblaže rečeno, da nije autentičan dokument, da se posle pokazalo da je ne samo na zahtevu, nego da se pominje čak da na ugovoru je pečat vlade, čiji je bio premijer, znači na ugovoru o kreditu, a da ne pričam da su, ne znam, nija neke rate nosili treća lica pa uplaćivali. Moram samo da naglasim još nekoliko stvari, a to je da kad vi predajete keš ili kad nosite keš, morali bi da dokažete poreklo para, a da ne pričam da bi vas morali pitati odakle vam tolike pare, a kažem nemate registrovano nikakvih dodatnih, jer sve ovo ostalo što se pominje kod porodice Dodik, od restorana, firmi i tako dalje, to se sve naknadno pokazalo kao imovina, kao nešto, od čega dosta stvari uopšte nije upisano u imovinski karton. Evo i sada kad se prijavljuje za prošle izbore, imali smo, ne znam, da ćerka ima garažu, da žena ima prihode po osnovu zajedničkog imanja, ali masa drugih stvari nije prijavljena, nije prikazana. Pa ako je već tako, onda bih voljela da vidim koja je to gimnastika i čarobni štapić koji vam omogući da kupite vilu od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, a nemate praktično ništa na sebi.
Gospodine Đidiću, da li je glavni problem u tome što je uništena dokumentacija o kreditu?
Jedan od krucijalnih problema sigurno jeste da je uništena dokumentacija o kreditu, ali pored toga problem je u tome da jednostavno se pretvaramo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema mehanizme da utvrdi upravo ovo o čemu gospođa Cenić govori. Dakle, vrlo jednostavno finansijsko vještačenje u vezi izvora prihoda, koji su to izvori bili finansiranja određenih nekretnina, su nešto što se sasvim sigurno može uraditi. Mi svi sada da pokušamo na banku odnijeti nekoliko hiljada maraka, banka će sama to stopirati. Dakle, tražit će od vas odakle vama 2-3 hiljade maraka koje sada stavljate na štednu karticu svoga djeteta. Tako da pretvarati se da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da zahtijeva od finansijskih vještaka da jednostavno kažu da je nemoguće finansijski obrazložiti odakle izvori prihoda koji omogućavaju toliku količinu sredstava, tako da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sigurno ima mehanizme da to utvrdi, samo je pitanje postoji li tamo volje, pa mogao bi čak iskoristiti termin postoji li tamo političke volje.
Znate šta, svugde u svijetu, pokušajte, ne znam, u Engleskoj, u Njemačkoj kupiti imovinu od 1,5 milijuna, a da vas poreska trenutno ne pita odakle vam te pare i da vam ne pogledaju finansijske tokove. Također, banke su dužne po zakonu, sve ono što je 30.000 i više, kad uplaćujete nekome, trenutno da reaguju, da to prijave i da vide kakva je transakcija u pitanju, shodno zakonu o zabrani pranja novca i tako dalje, finansiranje terorizma i slične stvari. Sad vi meni objasnite, ako neko prebacuje 750.000 eura i ne reaguje bankarski sistem ni Republike Srpske niti Srbije, onda je neko lud. Ja ću podsjetiti na slučaj gospodina Špirića kada je kupovao stan u Beču, kako to nije reagovao bankarski sektor i banka prijavila transakciju od 400.000 eura, a kada je upitano, čekaj čovječ, čuj 400.000 eura, prvo banka ne reaguje, ne vidi odakle, kako, šta, a onda ide obrazloženje da je za Boga to od prodaje knjiga, te knjige, da je su toliko para, sve knjižare ove zemlje bile bi sa Špirićevim knjigama. Znači, očigledna je sprega i potpuno jasno da pokriće za te pare nema, izvora nema, ne mogu se dokazati, a onda koliko je to upetljano i koliki je taj koloplet da jednostavno ni bankarski sistem ne prijavljuje, Srbija ne daje podatke, tužilaštvo ovdje gura taj predmet ispod tepiha. E sad, šta će od toga dalje biti, jer je nervoza bila ogromna kad je ponovo potencirano pitanje vile, a sad zamislite koliko takve još imovine ima za koju mi ne znamo.
Gospodine Đidiću, zašto su sva tri glavna tužioca, koliko ih je bilo od 2015. kada je otvoren slučaj Dodikove vile, zašto se uopšte nisu bavili slučajem Dodikove vile? Da li se nisu usuđivali da optuže Dodika i da li Dodik ima toliki uticaj na tužilaštvo da oni ne smiju ništa da preduzmu protiv njega?
Nema nikakve potrebe da ovdje govorimo o individualnom slučaju Milorada Dodika. Svi glavni tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine u proteklih 10 godina apsolutno nisu imali hrabrosti ili volje da se bave bilo kojim ozbiljnim sistemskim predmetom korupcije. Tako da u tom smislu predmet Milorada Dodika je toliko visoko i toliko je to utjecajna osoba da tu čak govoriti o procesuiranju je u nekoj sferi naučne fantastike, ukoliko mi vidimo da je za vrijeme recimo posljednje glavne tužiteljice Gordane Tadić nije bilo procesuiranja ni protiv nekih običnih službenika ili nekog srednjeg nivoa ljudi koji su povezani politički. Tako da sasvim sigurno je da ta politička kontrola nad pravosudnim aparatom je tolika da procesuiranje osoba koji su toliko utjecajni i visoki kao što je Milorad Dodik je zaista nešto što je nemoguće u ovoj sferi i zbog toga je nama naravno potrebna jedna jako, jako ozbiljna reforma pravosudnog aparata, potreba nam je prevashodno zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kako bismo konačno imali odgovor tužilaštava, odgovor pravosudnog aparata na korupciju i da vidimo ozbiljnije procesuiranje svih tih afera, pa evo nabrojali smo neke i Nikola Špirića, možemo sada potrošiti nekoliko sati da samo nabrojimo neke hajlajte od proteklih nekoliko godina, zaista toga ne manjka u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Cenić, boji li se tužilaštvo Dodika?
Naravno da ga se boje, a s druge strane on ima dovoljno sredstava da kupi koga hoće, kad hoće i zašto hoće. Ima ličnih sredstava, a isto tako i budžetskih sredstava i mogućnost, pošto živimo u zemlji gdje je sistem građen na osnovu ovih velikih vođa koji o svemu odlučuju, za sve se pitaju i vi ne idete u institucije da rešavate problem, nego idete kod vođe da ga rešite. Tako da ima i tu moć da zapošljava, otkazuje, otpisuje, plaća, kupuje. Pa videli ste u ostalom kako se kupe poslanici, pa što se ne bi mogli i drugi kupiti. Tako da tu ima i straha i interesa i svega zajedno, jer onaj ko hoće da radi po profesionalnoj savesti, taj straha nema. Odnosno, dobro, samo se budala ne boji ničega, ali taj te vrste straha nema zato što poštuje sebe. Međutim, mi živimo okruženi ljudima koji najmanje poštuju sebe. Još jedan podatak kad je ta vila u pitanju, kad je rađena procena vrijednosti te vile, 510.000 eura je podcijenjena, znači ta cijena koja je plaćena podcijenjena je za 510.000 eura. Što sad upućuje na to? Šta je sad plaćeno ovako, šta je plaćeno u kešu, ko je ovdje lud, jer vi dobro znate štalu na Dedinju ne možete kupiti ako ne ispraznite džepove i iskeširate i tekakvu sumu novca, a kamoli neku vilu.
Gospodine Đidiću, tužilaštvo se ipak usudilo da Dodika 2 puta pozove na saslušanje. Da li je to dalo neke rezultate?
Mi nemamo nikakve informacije da li je dalo ikakve rezultate, ne bih rekao da je dalo bilo kakve posebne rezultate, izuzev toga da je izazvalo ovo što je gospođa Cenić tako dobro nazvala nervozom u nekom političkom diskursu. Ali u svakom slučaju nismo vidjeli bilo kakav ubrzani rad nakon tih pozivanja na saslušanje, tako da ne mislim da možemo govoriti o tome kao nekim velikim uspjesima ili nekim značajnim pomacima u istrazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile već 7 godina leži u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže u BiH. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Cenić, da li je ovo pozivanje Dodika na saslušanje dva puta, ipak se tužilaštvo osudilo, da li je to dalo neke rezultate?
Pa znate, dalo je rezultate te što je kod njega ipak primetna nervoza. On vrlo dobro zna da ako neko odluči ovde da se zaista bavi tim slučajem, bavit će se. To je jedna stvar, a druga stvar, vi znate da su i za naše pravosuđe vrlo zainteresovane sve one velike sile koje ovde imaju i takav uticaj. S druge strane, nikad se ne zna kada će Vučiću pasti na pamet. Njemu svaka od ova može da padne na pamet da kaže, e sad dajte svu tu dokumentaciju, kako šta, i da i on sa te strane, ajde reći ću tako, pogura, jel, da se neke stvari razreše i do nekih dokumenata dođe. Drugo, vi nikad ne znate kad će koji svedok se pojaviti, a njih ima. Oni koji su radili i u jednoj i u drugoj banci preko kojih su išle te transakcije, u kom momentu će im biti u interesu da jednostavno ispričaju tu čitavu priču i da kažu kako je to sve teklo. Tako da naravno da se stvara nervoza, a sad, da li će tužilaštvo do kraja uraditi svoj posao? E pa znate, najgore što mi imamo anesteziranu javnost koja se od danas do sutra bavi tako nečim, i ovde je toliko narodu u mozak su uvrtili da to kad se kaže, znate, ukro milion, dva, tri, pet, pa to je ništa, znate, i milijarde više nisu ništa. Konstantno gledamo kako se ta novo komponovana elita pod navodnicima, jel to elitu videlo nije, kako se bogati i kako je sve bogatija, a ono što ja zaista zameram međunarodnoj zajednici, znate, ne možete me ubediti, dovoljno čitam i dovoljno imam godina, da ne znam da sve ove obaveštajne službe, sve ove službe koje prate finansijske tokove ne znaju u svakom momentu kako je išlo, pogotovo kad su veći iznosi, da se razumemo. Znači, znaju, ali ovakvi kakvi su ucenjeni i sa puterom na glavi, oni su odlični međunarodnoj toj takozvanoj zajednici da manipuliše u njima i ono da kažu, čekaj, njega već imam u šahu, pa isporučit će ovo, traži ovo. Jer, evo, daću vam samo jedan primer, do izbora je bilo priča ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Interesantno, posle izbora, posebno posle objave rezultate, održala se sednica vijeća ministara, sve je prošlo. To pokazuje mnogo stvari, ali je pre toga proglašeno iznenada. Brojimo kontrolno brojanje i gle čuda, opa, odjednom se kaže da je Milorad Dodik izvanično pobedio, a predsjednik Centralne izborne komisije izađe ispred kamera i kaže na pitanje da li mu je neko to naredio, kaže, djece mi moje, Allaha mi. Molim vas, u kojoj mi državi živimo i koje to vi očekujete pravosuđe da radi? Kad je ovde sve na Allaha mi, ako Bog da, Boga mi, djece mi, a meni kad se neko tako kune, ja trenutno palim sve alarme.
Gospodine Đihiću, i vi, gospođa Cenić, ste rekli da tužilaštvo Srbije odbija da pošalje dokumentaciju o Dodikovoj vili tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni to navodno već nekoliko godina traže, a ovi odbijaju. Zašto odbija beogradsko tužilaštvo da pošalje tu dokumentaciju?
I u ovom slučaju, kao i nizu drugih, vidimo da kao što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod političkom kontrolom lokalnih moćnika i političkih elita, tako je svakako i srbijansko tužilaštvo. Tako da upravo ovo što je rekla gospođa Cenić, kada Vučić i ako Vučić odluči, to svakako jeste političko pitanje, ne pravosudno pitanje. Mi sasvim je sigurno da tužilaštvo u Beogradu ne bi bilo šta uradilo bez konsultacija sa ministrom pravde i sa samim Vučićem u toliko značajnom predmetu kao što je predmet koji uključuje direktno Milorada Dodika. S nekim redovnim zahtjevnima i redovnim zamolnicama to svakako se neće desiti. To je nešto što treba biti adresirano na mnogo višem nivou i jeste adresirano na mnogo višem nivou. I vidimo u tom smislu spregu između politike i pravosuđa koja će stajati sve dok za to postoje interesi i svakako dok se tako nešto ne riješi, ako će se rješavati apsolutno, onda kroz pristupe u Evropskoj uniji, kroz neko insistiranje na mnogo, mnogo ozbiljnijem nivou vladavine prava, što sada apsolutno ne vidimo ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji.
Gospođo Stenić, s obzirom da su u izvjestoj mjeri zahladili odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, da li bi se moglo očekivati da Beograd u dogledno vrijeme ipak pošalje tu dokumentaciju?
Pa poslaće Beograd i mnogo drugih stvari. Pazite, kad se u beogradskoj štampi pojavio podatak da je Milorad Dodik kupio hotel Holiday Inn u Beogradu, mislite li da je to moglo da se pojavi bez saglasnosti Vučića? Ne. Vučić je dao saglasnost da može ići ta vijest. To je bila i opomena, pazi kako se ponašaš. Znači, oni ima i hotel Holiday Inn u Beogradu. Što kod nas javnost je to ono kao nad, pa to se podrazumeva. Isto ko što kad kažu, znate, ko je prvi komšija bivšem predsjedniku Makedonije, Grujevskom u Pešti, svi se onako samo osmijehnu i kažu, gle čuda, ko je, ali dobro.
A ko je, ko je?
Pa kažu za gospodina Dodika da mu je prvi komšija među prvim komšijama sa tom vilom u Pešti, što mene ne bi ni čudilo. Jel, zato to je Ljubav, Orban, Dodik, ovaj, onaj, svi se populisti vole i oni se podržavaju uzajamno i talovi i dilovi su tu. Ali o njegovu glavu, što kažu, to je njegov problem, on će ga morati rješavati kad tad. Ali kažem, i ta vest o Holiday Innu kupovine nije se mogao pojaviti bez saglasnosti predsjednika Vučića. On je dozvolio da informacija ode u etar. Taj sukob, što se tiče zahladnelih odnosa, sukoba, kako god hoćete, Vučića i Dodika neće tek tako završiti, jer mislim da će se sačekati prvo kad se raspetljaju i neki dilovi, talovi koji su pravljeni između nekih Vučićevih ljudi i Dodikovih ljudi, pa će se to morati raspetljati da bi se konačno išlo u, ajde kažem, razračun i obračun. Jer podsjetit ću da firma ProInter, koja ovdje dobija sve tendere od tendera, tenderčiće, sve moguće, da je u Srbiji bila ugašena.
Čija je to firma?
To je firma gdje je sin gospodina Dodika. I to je bila već neka naznaka, znate, da tu su se malo raspetljale neke stvari, pa se onda išlo dalje, pa sve to tako išlo pomalo, pomalo. Ja mislim da je vrhunac bila ona posjeta Rusiji i slanje posmatrača u Ukrajinu, Republika Srpska šalje, što je bio udarac jedan Vučiću i ovoj politici koju pokušava da vodi. Tako da raspetljaće se to još i raspetljavaće se.
I na kraju, gospodine Đidiću, da li će slučaj Dodikove vile još dugo čamiti u ladici tužilaštva Bosne i Hercegovine praktično sve dok je Dodik na vlasti?
Rekao bih da je to najizvjesnija situacija, da ćemo zaista imati situaciju da će ovo pitanje biti riješeno na politički način, a ne kroz, da tako kažem, redovni pravosudni način. Međunarodna zajednica tu ipak igra ogromnu ulogu. Dakle, ukoliko oni odluče da zaista pritisak bude na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, to će se u svakom slučaju desiti, ali to je u ovom trenutku poprilično neizvjesno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Cenić?
Međunarodna zajednica će prvo procijeniti koliko im je on upotrebljiv još uvijek, odnosno da završi sve ono što je blokirao do sada, koliko mogu držati na kratkoj uzici, koliko im vredi, kad kažem vredi, mislim na onaj politički kapital i ucene, sve ono što imaju podataka o transakcijama, o koje čemu, a što se tiče tužilaštva, ono je pod itekakvom posmatranjem, na neki način i prismotrom, kako će reagovati i kako će postupati. Pa, u zavisnosti od toga, eto, gledat ćemo i možda jednom saznamo gdje se još sve nalaze računi, imovina, šta se sve još radilo, možda ćemo jednog dana i to saznati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Senić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Đidiću.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor BIRN-a Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Sve će gorjeti, plamsat će, prljavo je i ne može se spasiti. Nekoliko dobrih stvari gorjet će sa ostatkom, ali to je okej. Svaki komad je dio ružne cjeline. Staro je uprljano, odvratno po prirodi. Ubuđala hrana je odvratna. Monogamna ljubav rađa prezir. Senilnost predugo osakaćuje vladu koja je predugo premoćna. Previše ste izopačeni da biste se reformisali. Previše ste izdajni da biste bili pošteđeni. Previše odvratni za milost. Trčite, skačite, sakrite se. Osigurajte sport za lovce.
Jenny Holzer je američka nekonceptualna umjetnica sa sjedištem u Husiku, New York. Glavni fokus njenog rada, isporuka riječi i ideja u javnim prostorima i uključuje velike instalacije, reklamne panoe, projekcije na zgradama i drugim strukturama te osvjetljene elektroničke zaslone. Holzer pripada feminističkom ogranku generacije umjetnica koja se pojavila 80-ih godina, a u to vrijeme bila aktivna članica Kolaba, sudjelujući u poznatom The Times Square Show. Citat s početka je onaj koji se nalazi na sajtu čuvene Tate Galerije u Londonu. Dok se moderni grafiti vrte oko označavanja predmeta utemeljenih na tekstu, ulična umjetnost je daleko otvorenija. U uličnoj umjetnosti nema pravila, pa je sve dopušteno. Ulični umjetnici često će raditi u studijima, održavati galerijske izložbe ili raditi u drugim kreativnim područjima. Oni nisu antiumjetnici, oni jednostavno uživaju u slobodi javnog rada bez brige o tome šta drugi misle. Mnogi poznati umjetnici započeli su karijeru radeći na način koji bismo danas smatrali uličnom umjetnošću. Primjerice Gordon Matta Clark, Jenny Holzer ili Barbara Kruger. Do njih je malo teže doći, ali nije da nemamo slične. Usudit ću se reći iste primjere u Bosni i Hercegovini. U Mostaru već 11 godina djeluje Street Art Festival koji okuplja umjetnike iz svih krajeva svijeta, koji kroz umjetnost obogaćuje ovaj grad, a koji se u svakodnevnom javnom govoru uopće ne spominje kao jedna od prijestolnica ulične umjetnosti, nego kao grad slučaj ili kako sve ne. Zašto je ulične umjetnosti sve dozvoljeno? Marina Mimoza.
Ja mnogo uživam u slobodi javnog rada i generalno u radu u javnom prostoru i na ulici, i samim time što se produkcija umjetničkih projekata koji se dešavaju u javnom prostoru, kao što i to samo ime kaže, dešavaju na ulici, nikad ne znamo kakva će biti reakcija i kako će to ljudi prihvatiti i što će misliti. Međutim, u tome postoji određeni izazov i svjesni smo da sve što radimo ne može da se svima svidi i da svi o tome misle sve najbolje. Tako da su na neki način sve reakcije dobrodošle, a naravno da su nam drage one pozitivne, kojih naravno ima uvijek više nego onih negativnih. A i ako se desi neka negativna reakcija, ona isto tako po mom mišljenju treba da se prihvati.
A sada moj drugi gost kojeg treba specijalno predstaviti. Benjamin Čengić, kreativac, umjetnik, ulični umjetnik, direktor galerije, filmski radnik, čovjek sa kistom, sprejom, tvorac ili saučesnik u kreiranju većine murala koji se nalaze u Sarajevu pa i šire. Mnogo ljudi će ga opisati kao najkreativniju i najtalentovaniju osobu koju poznaju. U narednim minutama ćete ga i upoznati. Izbližite se s njim. Moje ime je Adnan Čomor, a ovo je Pravi zijan. Predstavio sam ga na stotinu nekih načina. Posljednji je bio upoznajte pravog zijana. Odakle je pravi zijan?
Pa to je u stvari pravi zijan.
A pravi zijan?
To je u stvari bila nekako
a sad sve ideja. Sad sve nekako smisla ima.
Jel tako? Ali je zanimljivo to što može biti, jel, značnost je naglaska, pravi i pravi zijan. Pa sam ja nekako ostavio to ljudima na maštu.
A po potrebi?
Po potrebi, jesi se ja stavio, povijem taj praviti zijan.
2018. godina bila,
ova neka ekipica, ja smo radili ovaj neki mural Davida Bowie koji srušen prošle godine, jel tako? Ona, sjećam se dobro, Vedo, kad je rekao u tom momentu, ono, imali smo neke gore visoke dijelove na onoj polulegalnoj skel koja je bila tu na kampusu univerziteta u Sarajevu, kao ono, jer ne treba nam neki Spider-Man za ovo, i sutradan dolazi jedna osoba po imenu Benjamin Čengić, koji je onaj bio to što je nama trebalo. Spider-Man koji svako popeo nekih 13 metara gore odradio ne visinske dijelove koje niko od nas nije smio apsolutno da dotakne, i relativno brzo posle toga si zapravo počeo to sam intenzivno da radiš preko, prvo samostalno pa preko obojene klape, ili ja nekako griješim?
Pa mi smo malo prije Davida Bowie osnovali obojenu klapu, mi smo u stvari obojenu klapu osnovali 2016. godine. Imali smo jedan mali projekat u saradnji sa ovom prijateljskom organizacijom iz Pančeva i poslije toga smo radili na veliko drvo nad sklanama. Ali to je još uvijek bilo ono poprilično neozbiljno, ja sam bio poprilično neozbiljan i mlad, i onda jel, kako su godine išle i prolazile, postojalo je sve ozbiljnije da bi došlo do ovog nekog nivoa koji je možda još uvijek neozbiljan i nisam siguran, ovaj. Ali ono, nekako radi se. Dobra stvar je da Davida Bowie, ja moram to odmah da napomenem, Dave Bowie će se opet rad, u suštini iz kampusa nisu smjeli da sruše mural, dok nisu dobili nekako dozvolu, spletom okolnosti su došli do mene, ja sam onda kontaktirao Vedu, Vedo je dalje pričao sa svim s kim je bilo potrebno, ovaj, i zajedno smo jel, nekako preko mene njima dali dozvolu da ruši mural uz njihovo obećanje da će mural, da će mural biti ponovo oslikan kad se i naprave zgrade u kampusu. Tako da ja mislim da smo nekako to dobro ispostavili.
Valja opet sve iz početka.
Ja, valja sve iz početka. Dobro, ovaj put malo pametnije, jel da?
Pa sigurno malo pametnije. A u najavi sam također rekao, odnosno pročitao, da u uličnoj umjetnosti nema pravila i da je sve dopušteno. Je li to tako?
Pa znaš kako, zavisi iz koje perspektive gledaš. Ovaj... Ako je nešto ilegalno, ako je nešto
gledam
zabranjeno...
Gledam iz perspektive anarhije. Za početak, onaj ti mene, odnosno sve nas koji ovo budu slušali onaj u puti, malo detaljnije, pošto ti ipak stručnjak, profesionalac u ovom poslu.
Sa strane anarhije, mislim što je dozvoljno, naravno. I, a samim tim, ako je nešto zabranjeno, automatski je sve dozvoljno. Opet kažem, zavisi kako pristupaš određenoj stvari. Street artisti pristupaju upravo iz tog jel, nekog vidika. Sad mi možemo pričati o tome šta je prava ulična umjetnost, šta je pravi street art, šta je neka pseudo ulična umjetnost, šta je neoulična umjetnost i razne nekakve teorije koje se sad pojavljuju u zadnje vrijeme. Prava ulična umjetnost je nastala ilegalno, stvarana je od strane anonimnih umjetnika koji su pokušavali da iskažu neke svoje poruke, koji nisu birali mjesto i vrijeme su najčešće birali da to bude, jel kad nema nikog drugih koji vidi, ovaj, ali nisu birali mjesto. Samim tim su mogli da ono radi bukvalno šta god hoće, i to je nekako najveća čar i najljepša stvar u uličnoj umjetnosti u grafitima. Nešto kad je zabranjeno da je najslađe, jel? A i onda mislim, kad s druge strane zakon može raditi šta god hoće. S druge strane, ovo što mi više pokušavamo da promovišemo u našem društvu i ono čim se mi malo više bavimo je nešto što je u određenom smislu i profesija, i što zašto su potrebne dozvole, i ako su potrebne dozvole da se nešto uradi, automatski ti nekako potpadaš pod određenu vrstu cenzure koja može biti pozitivna, može biti negativna. Nama se znalo desiti par ono, nekih murala koje smo slikavali mi ili naši saradnici, da ljudi koji odobravaju dozvolu, u ovom slučaju to opština ili Zavod za planiranje razvoja, međutim Zavod za planiranje razvoja daje stručno mišljenje da li se taj mural može oslikati, da li se bilo kakav mural može oslikati na određenoj lokaciji ili ne. Uglavnom, opština je znala ono da par savjeta, nemamo baga da bude crna pozadina, može li biti kako plavo, mogu li biti tu neki oblaci i slično. Jel? Samim tim, u muralima ne možemo baš raditi što god hoćemo, i nije, ne postoji apsolutna sloboda i ne postoji ni anarhija. Ovaj, i mural su vrlo često uvjetovani zakonskim okvirima u određenoj sredini u kojoj se oslikavaju.
Da, ono što me spalo na pamet sada, bar onaj za koji ja mislim, bar nekako koji je najviše odjeka napravio, je kad ste radili Davorina Popovića, pjevača u Rađevoj. Ta je nekako bio ono, nakon dugo vremena prvi mural koji je imao i smisao i kontekst i priču, i nije bio to ono klasično preslikavanje sa neke od fotografija ili od nekog album covera, nego je bukvalno bio ono autorsko umjetničko djelo koje je ono igrom slučaja na jednoj od najprometnijih i najcentralnijih, ako se tako može izraziti, ulica u Sarajevu.
Pa mislim, to je bio, nije bio naš autorski projekat. Rađeno je organizacija iza murala Davorna Popovića, Pogon, udruženje koje isto tako radi Pop Art Festival. I projekat je rađen u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti, odnosno sa ocijekom za grafički dizajn, pri kojem su studenti četvrte godine i studenti mastera imali neku vrstu otvornog poziva, koji u stvari bio zatvoren, ali bio otvoren u okviru akademije, jel? I oni su se nekako takmičili u izradi dizajna za mural Davorna Popovića, i pobijedio je Armin Numanović, odnosno njegov dizajn je bio najadekvatniji po mjerama stručnog žirija u kojem smo bili Zlaja, Mirza, profesor i nisam siguran tačno ko od asistenata, i na kraju ja, jel? I Arminov mural je bio najadekvatniji, najadekvatniji.
Da.
I on je nekako dobio priliku da bude oslikan. I je bilo stvarno jako medijski popraćeno, i Davorin Popović je stvarno jedna ono velika, bitna figura za cijelu pop scenu i za muzičku scenu i za alternativnu scenu, kraju kreva na početku, jel? U svaki imao svoje Beatles, jes, tako je, tako.
Nekome ko možda i ne prati tu scenu toliko, mislio da je to radi zapravo par entuzijasta, međutim mi sad više govorimo više udruženja, govorimo čak o više festivala, govorimo više galerija, govorimo više uličnih umjetnika, pa i ovih konvencionalnih umjetnika i tako dalje. U krajnjem slučaju ne govorimo više samo o jednoj opštini u glavnom gradu, nego govorimo o cijelom gradu, u krajnjem slučaju govorimo i o cijeloj državi. Ja sam u najavi također imao Marinu Mozu iz Mostara, koja se kratko osvrnula i na Street Arts Festival koji u Mostaru egzistira dugo vremena, gdje zapravo dolaze ljudi iz drugih gradova, iz drugih država, u krajnjem slučaju iz svih krajeva svijeta, i to su te neke, ja i slobodno zovem ono neke mape nevidljive Bosne i Hercegovine. Koliko ste nevidljivi na tim mapama Bosne i Hercegovine i koliko zapravo vi iskačete iz nekog, ajmo reći, standardnog društveno-političkog / umjetničkog života, ako se to uopšte može da poveže, ali pošto se sve nekako nalazi u vijestima i u medijima, ne može se nikako to odvojiti. Ako sam bio previše opširan, ja se izvinjavam.
U ovom trenutku Obojna klapa je jedino formalno udruženje koje se direktno bavi oskavanjem murala. Udruženje Pogon je naš, opet nekako naše bratsko, sestrinsko, prijateljsko, partnersko udruženje, i oni su organizovali oskavanje nekoliko murala, ali nije njihov primarni cilj. Pogotovo sad u zadnje vrijeme više se baziraju na sam Pop Art Festival i na ostale aktivnosti. Poenta murala Davorna Popovića i drugih murala jeste bilo promovisanje pop kulture i opet nekako rock'n'rolla sarajevskog, znači cijele te scene koja je živjela, postojala nekad u Bosni i Hercegovini. Dalje, sljedeće. Ima festival u ovom trenutku u Sarajevu, postoji Fasada festival, koji je jedini festival koji se izravno opet bavi uličnom umjetnošću i koji organizujemo mi kao udruženje Obojna klapa. I isto tako pokušavamo da dovodimo i strane umjetnike i neke velike ozbiljne face u Sarajevo, ne bili oni isto tako oskali mural, plemenili naš grad i nas, naučili nekim dodatnim i novim stvarima. Sad mi smo na početku ove godine, je bio tek drugi Fasada festival, za razliku od Mostara koji ima već tradiciju 12 godina, i oni su stvarno tu napravili ozbiljan posao i ozbiljno su svoj grad obojili, znaš, i ozbiljna su umjetnička djela nekako isproducirali u okviru festivala. Mi sarađujemo poprilično, evo zadnje 3 godine, ja svaki put odem u Mostar za vrijeme festivala i, mislim, 2 godine sam oslikavao mural, sad uopće ne oslikavam, možda nacrtam neki grafit, ali radim organizaciju tog festivala.
Sve to što vi uradite, ti kao individua i kompletna ekipa, bez obzira je li to Fasada festival ili Obojna klapa ili ne znam ti ni ja s kim već sarađuješ, mislim, to je opet nekako javno, to je zapravo full javno. I što znači sve što je javno opet je podložno raznoraznim mišljenjima. Nažalost živimo u takvom vremenu gdje mišljenje svak ima, bez obzira je li ono opravdano, neopravdano, potkovano činjenicama ili nije. Jedan od postulata u suštini neke ulične umjetnosti, bar ja to tako vidim, je da u suštini mnogi ulični umjetnike ne zanima što druge ljudi misle, nego oni zapravo idu da ispolje svoju kreativnost na način na koji on to radi. Kako ti to radiš? Odnosno, da li te dotiču tuđa mišljenja, komentari, kritike, pohvale, sve ono što ide uz to?
Pa kako kažeš sam, ono, svi imaju svoje mišljenje. Većina tih mišljenja je neosnovano. Ja ne dopuštam u suštini da me dotakne neče mišljenje, neku ono kao ja ovaj mural ne valja, dobro, tebi ne valja, ja nemam problem s tim. Ne mogu i ne želim, postoji krug ljudi za koje smatram da su ono kompetentni, koji znaju stvarno šta jedno umjetničko djelo treba da ima i šta su elementi umjetničkog djela, čije mišljenje cijenim mišljenje svih kompetentnih ljudi, ljudi koji razumiju umjetnost. Ljudi koji ne razumiju umjetnost, ono, uvijek ću poslušat mišljenje, jer smatram da od svakoga nešto možeš naučiti, jel? I ono, ako ništa, možeš ti otvoriti neku drugu novu perspektivu, ali da se naljutim sad zato što je neko rekao da je ovo divjak ne valja ili da je nešto tako, ne mogu nigdje bio ono da me to dodiruje. S druge strane, postoji nešto što je odgovornost. Ti kad radiš u javnom prostoru, moraš biti svjestan toga da određeno umjetničko djelo će gledat ljudi ono od 7 do 77 i ispod 7 iznad 77, jel? I moraš nekako imati odgovornost i prema mjestu kojem se nalaziš i ono, računam da taj mural ne bude nešto što iskače sad i fakat ne pripada mjestu na kojem se nalazi i računat na to da svi mogu taj mural da gledaju i da bar donekle shvate šta si ti htio da kažeš. Ono, sad da ne možeš, u isto vrijeme ne možeš ni spuštat nešto što je neka umjetnička, što je filozofija iza mjesta, iza murala ili neka metafizika određenog umjetničkog dijela ili kako god nazovi. Ne smiješ, ne trebaš spuštat na, ono, na određen nivo da svi apsolutno shvate šta si htio reći, ali moraju svi bar od prilike skontat o čemu se tu radi.
Da, konkretno stanari, ono, zgrada na kojima ste radili, kažu.
Vrlo rijetko smo susretali s negativnim mišljenjima. Znaš, ljudima je pravo drago kad ti neki sivi, okrunjeni, bijeli, ružni, stari zid ofarbaš određenom bojom. I ti stvarno uneseš živost i u tu ulicu, i u tu zgradu, i u to naselje, i ono, taj mural postane nekako tačka okupljanja, gdje, evo me kod murala, gdje ćemo, tamo ćemo, znaš, i daš nekako cijelom naselju nešto će mogu pričat i nešto što im na neki način obogati život. A što se tiče mape, to htjelo da se radi, neće više biti nevidljiva. Mi smo prošle godine u sklopu fasada festivala napravili street art mapu grada koja se trenutno još uvijek nalazi na stranici Obojne klape, koju u toku ove godine planiramo nekako malo više popularizovati postavljanjem onih QR kodova na murale i na neki način malo otvaranjem te mape široj javnosti, i onda da nekako ti možeš doći skenirat QR kod, pročitat nešto određeno muralu, koga je radio, šta je pisac htio da kaže o tim muralom, šta taj mural predstavlja, kad je urađen, ako je postojao neki donator za mural, jer najčešće moramo imati ono, donatore, spomenut će se i donator, i onda ćeš ono, preko tog murala moći da nađeš druge murale koji su u gradu, da napraviš sebi neku turu, odnosno rutu, jel, preko koje će te mapa voditi od jednog do drugog murala. I to je, ja mislim, nekako ono, opet.
To je ono, već što se kaže, next level. Bar neko moje iskustvo i iskustva nekih ljudi koji poznajem su uvijek nekako imaju isti početak. A to je ono, sve što se kreni da radi neka grupa entuzijasta, nije bitno to dva ili pet, i onda na kraju to samo nekako raste. Ono, znaš, isto ko jufka kad nadolazi, razumiješ? Ono, sami se ljudi javljaju, jel vam mogu nekako pomoć, jel mogu ja nekako biti dio toga, ja pretpostavljam da se vama to desilo, jak se to desilo, a vjerujem da jeste, ono, kako je to rezultiralo na kraju, mislim, pretpostavljam da ste otkrili neki, ono, genijalaca koji su možda bili, ono, potpuno nevidljivi do momenta dok vi niste zapravo počeli, dok niste uzeli ovaj, kako se zove, boje u ruke i
valjak
u ruke, i ono, nek vam dođe pokuca i kaže, dobar dan, mogli ja s vama raditi nešto.
Znači, uvijek mi uvijek tražimo i tragamo za talentima, znaš, i Još uvijek mi nismo napravili situaciju takvu da ono mogu svi ljudi crtati, letati, da stvarno ima i ono toliko posla, nazovem ga sad poslom, jel, ono, i trebamo mi još dosta raditi da bi ovo nešto moglo postati stvarno profesija za mnoge ljude. I upoznali smo dosta ljudi, stvarno dosta ljudi se javlja, ali zoba kad ono, nemamo ni mi konstantne i stalne aktivnosti za koje možemo ono, ljude privući, dati im neku vrstu posla. Ja s druge strane ne želim da imamo ono, ljude koji tu skaču oko nas i volontiraju, a nemamo sad da im damo šta za uzvrat, znaš. Otkrili smo ono, raznih ljudi, bilo je tu ljudi koji se jave i kažu, možemo li šta pomoći, da, ja sam tu sve što treba, i kad prvi put nešto zatreba,
nema ga,
znaš. I nekako jako, ja volim preporke, znaš, volim, možda će neko reći da je nepotizam, ja volim da radim s ljudima koje znam, ono, i volim da radim s provjerenim ljudima s kojima sam nekad prije radio i s ljudima koji su mi bliski.
Znaš, tamo očekuješ od njih i tako dalje, koliko su kapaciteti, to je, mislim, koji svak drugi i normalan.
Jeste, mi ćemo stvarno, ono, i vas da su otvorena vrata, obojene klape za svakoga ako, ono, poželi da se tim bavi i, ono, dođem probni rad, da. Uradi jedan mural, ono, možda izvolontiraj, razumiješ, ako radimo mi neki mural za koji nemamo budžet, za koji nisam ni ja plaćen, dođi, volontiraj. I na osnovu ono, toga kako ti radiš, mi ćemo vidjeti da li ima dalje posla za tebe kad budeš plaćen. Da ima isto neki genijalaca koji stvarno genijalci, rade fantastična umjetnička djela na platnima, digitalno i slično, ali mural je...
Možda to nije medij za njih.
Ma ja, znaš, to kad ti crtaš mural, moraš da budeš brz, moraš da budeš agila, moraš da budeš Spiderman, moraš da se penješ na 13 i sprat sa skelom, s dizalcom, ne smiješ imati strah od visina, moraš brzo, ne znam, ja sam još poprilično brzog tempa, možda je to od filma
da.
I od organizacije na film, to je jedan živući organizam, ja sam stalno morao pa. I ono, navikao sam da se stvarno stvari dešavaju velikom brzinom, i onda iako je neko genijalac, nevjerovatan, ali previše je spor za određene projekte, ne može baš puno da doprinesi. Sad kad se desi situacija da mi ono organizujemo razna oslikavanja kojima umjetnici mogu doći sami, oslikavati svojim tempom i ne usporavati mene, kontaž, super.
Ja volim ove razgovore koji ono, onako idu s teme na temu, svaka nekako povezana, nijedna nije ostala nedorečena. Ono što moram da spomenem jeste da ovaj ne pravi Benjamin Čengić samo zijane, nego je zapravo i direktor. Galerija Manifesto je relativno nedavno krenula ili je to već sad onaj drugi, malo već konciznije i sad kao ono kako treba i napravljeno kako treba, imate već plan, program, koncept i sve ostalo.
Pa već za sve ove talente koji ne mogu da se prilagode tempo skavanja murala, tu je Galerija Manifesto.
Ti me dođeš k'o onaj oligarh koji ima 7 fudbalskih klubova, znaš, ima 2 iz ono top lige, razumiješ, koji su predstavljeni, a imaju ova 2-3 reka za kaljenje dole, pa ide posudba, pa ide pa ovo, ono, odlično. Nastavi, zbiri.
Onaj, baš uče smo imali jedan sastanak sa jednom internacionalnom organizacijom, sjeli smo tu pričali sa njima, on ima neki projekat koji se mora završiti juče. I eto, da li je moguće
najljepši projekt na svijetu.
Ma ja. I da li je moguće, eto, mural, teško, pravo, teško, dozvole, jel vi samo radite mural ili radite nešto drugo? Ma, mi smo u stvari ono, agencija za kreativne industrije. Možda to pretencijno zvuči, nismo agencija, mi smo udruženje građana.
Ali jako shvatljivo, što je odlično.
Jest, bavimo se svim, stvarno, ono, svašta sam nešto u životu radio i organizovali smo im, ono, radili na muzičkim festivalima, velikim muzičkim eventima, filmski festivali, filmovi, reklame, pozorište, ulična umjetnost, sad evo i savremena umjetnost. Galerija Manifesto u stvari na neki način je naš iskorak udruženja Obojena klapa, i to je trenutak u kojem se su uključile dvije fantastične osobe, dva ono, nevjerovatna mozga i dva vrhunska radnika u kulturi i umjetnika i stvaraoca, to su Adna Muslija i Ajla Salkić. I nekako ono, prvi put da stvarno ozbiljno imamo i dvije žene u organizaciji koje volio bi da sam ih ranije upoznao. Mislim, možda da sam ih ranije upoznao, ne bi to djelovalo, ovako trebalo ime vremena da sazrijem, jel, da bi došao, ono, znaš kako mi muškarci kasnije sazrivamo, jel. Ayla i Adna su se priključile kroz galeriju Manifesto i galerija Manifesto sad treba da bude u stvari nekako koljevka iz koje će se pokrenuti mala kulturna revolucija. Kogod to sad opet možda pretencijalno zvuči, galerija Manifesto je u stvari jedan prostor u kojem mi kroz nekako tri načina pokušavamo da oživimo savremenu umjetnost u Bosni i Hercegovini. Savremena umjetnost, ono, donekle, mislim, tu je, postoje umjetnici koji se bave savremenom umjetnošću, ali nikad nije postojao pravi prostor u kojem se ona može razvijati, jel, ono, na taj neki način. Mi želimo da imamo tu, ono, diskursivni, edukativni, izložbeni, odnosno prodajni segment i da se na neki način bavimo zajednicom. Ono, radimo izložbe domaćih umjetnika, mladih umjetnika, starih umjetnika, stranih umjetnika, određene radionice koje su konceptom povezane sa određenom postavkom koja je tu, razgovore s umjetnicima, kustoska vođenja, team buildinge, možda art terapije u određenim, ono, smislovima, projekcije filmova, to nije samo, ono, vizuelna umjetnost, to je galerija savremenih umjetnosti.
Savremenih umjetnosti.
Ja, s ciljem, ono...
I kaže, poštovani slušao, čovjek u sve ovo uspije da snima i filmove. Spojio je sve umjetnosti u jednom. Znači, nekako prema... pitan sve goste ovog podcasta iz nekog razloga, pošto ja vjerovatno imam užasno neko odnos prema vremenu, pa onaj... Koliko ti dan traje?
Prekratko u svakom slučaju, ali znaš kako, ono... Kaže, imaš slobodnog vremena, nemam. Šta radiš da zabavim? Radim. Ono, to su mi nekako dva odgovora i od kad se probudim dok skoro ne zaspim, ono, stvarno radim. S noć smo imali sastanak do 11. I u 11 sati smo nekako završili s radom i otišao sam kući i sjedio i promišljio o tom mural koji treba biti završen juče.
Da.
I u suštini sam radio dok nisam zaspao. Nekad se, mislim, volim ranije ustati, danas sam kasno ustao oko skoro 9 sati, znaš, pa vjerovatno će biti kratak dan, cijeli sve vrijeme sam u surkletu da neću stići rad. Ono,
da, onda moraš doći kod neki ljudi na radiju da te nešto pitaju, da izgovara na sve, ali onaj... I to je posao, apsolutno jedan svijet bez kojeg se ne može.
Mislim, ima još puno stvari za galeriju Manifesto i smatram da je to, ono, jedan od možda i sad najbitnijih projekata i projekat koji je definitivno prekretnica u radu našeg udruženja. Iako smo se do sad bavili ulično umjetnošće, sad smo se skučili, jel, nismo više uličari.
Ja, niste više uličari. Ja, imamo adresu.
Sad imamo adresu.
Imamo adres, krevet.
Tako je, to imamo kancelariju, imamo prostor koji je, ono, izložbeni, imat ćemo biblioteku i određenu vrstu čitavonice u kojoj ljudi mogu doći i zna, ono, posud knjigu, čitati, istraživati, baviti se umjetnošću, ono, i kroz istraživanje. I galerija još uvijek nije renovirana, sad smo trenutno, ono, u fazi renoviranja koje je trebalo da se desi možda i ranije, ali nismo baš imali sreće sa...
Ne vezi, cool, kad je rustikalno, znaš, no.
Jest,
ali... Ali pak nije savremene umjet, jest.
To. I mislim, fakat smo htjeli da napravimo galeriju koja, ono, odgovara evropskim standardima izložbenog prostora. Da ne bude nešto što je... Mislim, treba biti alternativno, ali ne treba biti skvot, razumiješ? Mislim, nemam ništa protiv skvotova, to je opet neki drugi koncept koji, ono, određene druge organizacije njeguju i štuju. Mi smo stvarno htjeli da napravimo nešto što je, ono, luksuzno, ali nije luksuzno, ne znam kako da ti objasnim, da stvarno imamo svjetlo kakvo treba da bude i kakvo jedna umjetnička postavka zaslužuje, da mogu pricnuti da se upali jedno i da mogu pricnuti da se upali tri, da mogu pojačati preko dimera na stoj i da mogu smanjiti, razumiješ, da imamo, ono, grijanje, da ta umjetnička djela koja stu ne propadaju, da nemamo vlage, da ih možemo fino skladištiti, da napravimo normalne uslove, ono, po nekim normalnim standardima kakve svako umjetničko djelo zaslužuje, a ne da budemo, ono, opet u nekoj baraci.
Ima, ono, jedno prokletstvo, vjerojatno kad onaj završimo svojim snimanjem, svojim studio, bit će milion jedna stvar koja će mi pas na pamet da sam te htio pitati, a nisam.
Mislim, ima sigurno hiljad stvari koje bi ja tebi htio reći, a nisam se stigao, tako da istog smo prokletstvo, isto nas prati. Zovite, dođite, ne gledajte ko je zadnji bio, dođe s djecom, dođe da nas čite.
S kesama, dođite. Hvala tebi, puno.
Hvala tebi.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa Glaso mladih, epizoda Pravi zijan sa Benjaminom Čengićem, umjetnikom, direktorom galerije, filmskim radnikom, producentom, mladom osobom koja za sobom ostavlja djelimično neizbrisiv trag. Trag umjetnosti, volje, želje, predanosti u svemu onome što radi. Prethodnih pola sata saznali smo šta znači biti ulični umjetnik, živjeti od kreativnosti, šta znači biti slobodan na svaki mogući način i kako ta sloboda utječe na kreativni proces, kako se kreira nova stvarnost, novi zid, nova fasada. Kako se nečemu zapuštenom daje novi život. Sa vama su bili Adnan Čomor i Nenad Branković. Glaso mladi slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, a ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.